Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 21 декабрь, чаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Беларусьта оппозицияга тилектештик билдирген Украин фемин уюшмасы вакиллери азаплауларга дучар этилген. Казахстан хакимияте жаңа үзенде узган атнадагы чуалышлардан соң хәлләр тынычлана баруын әйтә. АКШта яшәүче татар галиме Вил Мирзаянов Казанда тоткарланган студентларга тилектешлек белдереп, студент уюшмаларын Казан Универсиадасына байкот игълан итәргә чакыра. Қазақстанның Ақтау шәһәрендә жерле халык протест белдерүчеләрне яклау йөзеннән үзенең каршылык чараларын дәвам итте. Шул ук вакытта хакимият бу шәһәрдән 70 чакрымда урнашкан Жаңа Үзәндә узган атнадагы чуалышлардан соң хәлләр тынычлана баруын әйтә. Интернеттагы YouTube-та ул вакыйгалар барышында куралсыз халыкка ут ачуны күрсәтүче коточкыч видео урнаштырылды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Узган атнада жаңа үзәндә протест чараларына чыккан нефть тармагында эшләүчеләрне яклау өчен Казакстанның Мангистау өлкәсе баш каласы Актау шәһәрендә инде 3-нче көн каршылык чаралары дәвам итте. Анда халык жаңа үзәннән гаскәрләрне чыгаруны таләп итә. Узган атнада җомга көнне чыккан бәрелешләр вакытында яңа үзәндә 14 кеше үлде, дистәләрчә яраланды. Эштән куылу һәм аз хезмәт хакы алуга канәгатьсезлек белдереп, Казакстанның бәйсезлек көнендә урамнарга чыккан нефтяниклар белән полиция арасында бәрелешләр туды. Ул вакытта хакимиятның Нуратан фирқасының җирле бүлекчәсе бинасы һәм нефтяниклар эшләгән үзен мәңгәй ширкәтенең штаб-фатиры яндырылды. Халыкны бастыру өчен яңа үзәнгә истәмә хәрбиләр һәм авыр техника кертелде. Ил президенты Нурсултан Назарбаев киләсе елның 5-нче гыйнварына кадәр комендант сәгате сакланачагын әйтте. Хакимият вәкилләре полиция бары һавага һәм җиргә генә аткан дип белдерсә дә, вакыйгалар янында яшәүчеләр үз фатирыннан төшергән видеодан моның дөреслеккә туры килмәү күренә. Сишәмбә YouTube-та урнаштырылган әлеге видеода полициянең каралсыз халык өстенә ут ачуы тасвирлана. Хакимият барлыгы 14 кеше үлгән, 80-ләбе яраланган дип белдерсә дә, протест белдерүчеләр корбаннар саны чынлыкта күбрәк булуын әйтә. Видеодан күренгәнчә, демонстрантлар һәм узып баручылар полициядан качу өчен куркып йөгерә. Аларның кайберләре полицияга ташлар ата. Халык артыннан куган полициянең коралдан аткан тавышлары ишетелә. Ут ачудан соң кешеләрнең берсе җиргә ава һәм селкенмичә ята, икенчесе аягы яраланган килеш чатанлап полициядан качарга тырыша. Амон аны куып тотып таяклары белән кыйный башлый. Әлеге кеше шулай җирдә ятып кала. Казакстан хакимияте полициянең бу гамәлләрен хулиганнарга каршы көч куллану буларак яклап чыкты. Генераль прокуратураның матбугат сәркатибе Нурдәүләт Суендиков 17 декабрь көнне ясаган белдерүдә полициянең кисәтү өчен атуларыннан да хокук саклаучыларга һөҗүмнең дәвам итүен җиткерә. Камап алынган хезмәткәрләрнең гомерен һәм иминлеген саклау өчен полиция коралны кулланырга мәҗбүр булган ди ул. Назарбаев полиция үз вәкаләтләре кысаларына һәм кануни нигездән чыгып эшләгәнен әйтте. Шахидләрнең белдерүләре хакимиятнеке белән туры килми. Күрүчеләр полиция демонстрантларга махсус ут ачканын әйтә. Гәрчә соңгы көннәрдә барлык Көнбатыш Казакстанда протест чаралары дәвам итсә дә, Жаңа үзәндә хәл тынычлана бара. Анда күпләп полиция һәм иминлек кешеләре кертелде. Җирле халык полициянең күп булуы һәм җәмәгать транспортының начар эшләүенә зарлана. Икенчеләре полициянең сорау алу өчен кешеләрне урамда туктатуын әйтә. Хисапчы булып эшләүче Айгел Жалгасбаева курку сәбәпле күп кешеләрнең урамнарга чыкмавын сөйли.
Аланга без уртакка ишкана чыга алмый торган.
Без ябык бина эчендә калабыз, махсус автобусларда кешеләр эшкә йөри. Без хатын-кызлар, балалар белән өйдә утырабыз, мәктәпләр ябы, хастаханәгә керү өчен махсус рөхсәт кәгазе кирәк, ди Ялгасбаева. 16 декабрьдә интернет һәм мобиль телефоннар элемтәсе начарланды, һәм алар бары душанбегә генә рәтләнде. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы элемтә электр энергиясының вакытлыча бозылуы белән бәйле булуын әйтте. Human Rights Watch оешмасы хөкүмәтне элемтәне рәтләргә чакырды. Хакимиятнең яңа үзәндә кайбер мобиль тавыш хезмәтләрен ябуга йөкләмә бирү чалымнары күренә диле ул белдерүдә.
Казахстандагы вәзгыятькә Ландыш Харасова күз салып үтте.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга.
Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Протестлар турында сөйләүне дәвам итәбез. Юкка гына Тайм журналы быел ел кешесе дип гомум протест белдерүчене атарга карар итмәгәндер. Украинада хукук яклаучы фемен оешмасы бар. 2008 елда югары уку йортларында укучы кызлар җыелган бу оешмага үз эшләрен хатын-кызлар хукукларын яклаудан башлаган иде. Вакыт узу белән алар халыкара сәхнәдә дә таныла башлады. Ризасызлык чараларына ярым шәрә килеш чыгып, кызлар хәзер сәяси таләпләргә дә кушыла. Душәмбе көнне Беларусь президенты сайлауына бер ел тулганда оешманың өч вәкиле Минскида КГБ бинасы каршына Лукашенко сыман мыйык ясап шишенеп чыккан. Шуннан соң аларны КГБга алып китеп, азаплауларга дучар итеп, төнне урманда калдырганнар. Шул хакта тулырак итеп Алсу Кырмаш сөйли.
Беларусның көньяк-көнчыгышындагы Гомель өлкәсе урманнарында фемен оешмасының өч вәкиле табылган. Аларның аяк-куллары шүген, кызларны полиция үзәгендә табиплар тикшергән. Журналистларга алар үзләренең 19 декабрь кичендә Минскида автобус тукталышыннан алып китилүен сөйләгән. Бу хәбәрне оешма җитәкчесе Ханна Хутцылда раслады. Алар исән, әмма хәлләре әйбәт түгел. Алар нык кына куркытылган. Кичә аларны КГБ алып китеп, төне буе машинада йөрткән. Урманга китереп үстләренә бензин сипкән, яндырабыз дип куркытканнар, пычак белән янаганнар, пычак белән чәчләрен кискәннәр, барысында видеога төшергәннәр дә аларны калдырып киткәннәр, диде фемин җитәкчесе. Аларның исемнәре Александр Немчинова, Оксана Шачко һәм Инна Шевченко. Кызларның документларын КГБ үзенә алган, диде Хуцул. Украинаның Минскидагы илчелеге вәкиле Алексей Емельяненко бу мәгълүматны расламады. Илчелек кызларны мөмкин кадәр тизрәк Украинага кайтару юлларын тикшерә. Урманда ташлап калдырылган кызлар Бәки авылына барып җиткән. Авыл кешеләреннән алар телефон сорап торып, Киевка җитәкчеләренә шалтыраткан.
Они попросили телефон у жителей этого села и позвонили нам.
Беларус рәсмиләреннән бу хәлгә аңлатма әлегә кадәр юк. Украина тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Александр Дикусаров Азатлык радиосына Минский рәсмиләре кызлар шәһәрдән үз теләкләре белән китте дип белдерде, диде. Киев университетында укучы студент кызлардан 2008 елда төзелгән фемен оешмасы Украинада хатын-кызлар хукукларын яклаучы төркемнәрнең берсе. Аларның протест чараларына шишенеп чыгулары аркасында бу турыда хәбәр һәм кызларның рәсемнәре дөнья буйлап яшен тизлегендә тарала. Соңгы вакытларда оешма үз таләпләрен халыкара җәмәгатьчелеккә дә ишеттерә башлады. Июнь аенда Сөгыйд Гарәбстанның Киевтагы илчелеге каршына алар шәрә килеш башларына пәрәнҗә киеп чыкты. Моның белән Украин кызлары Сөгыйд Гарәбстанында хатын-кызларга машина йөртүнең тыйылуына ризасызлык белдерергә теләде. Шишену чаралары Цюрих һәм Ватиканда да булды. Декабрь башында фемен кызлары Мәскәүдә Русия Дәүләт Думасына сайлау алдыннан да шишенеп чыкмакчы булган. Әмма иминлек көчләре моны булдырмаган. Мәскәүдә оппозициягә теләктәшлек чарасы сайлаудан соң узды. Дүшәмбе көнне Беларуста президент сайлауына бер ел тулган көнне фемен ул вакытта кулга алынган һәм хөкүм ителгән сәясәтчеләр һәм журналистларга теләктәшлек йөзеннән Минскида КГБ каршына чыккан булган. Лукашенко сыман мыйык ябыштырган ярым шәрә кызлар сәяси тоткыннарга ирек, яшәсен Беларусь кебек шигарьләр тотып торган. Аларны рәсемгә төшерүче журналистлар да кулга алынган. Украинада кеше хукукларын яклаучы Евгений Захаров, әгәр бу хәл чыннан да дөрес булса, гаепле булганнар җәза алырга тиеш, диде.
Если информация це підтвердиться, є фактично катуванням, треба вимагати покарання винних.
Әгәр бу хәл чын булса һәм кызлар чыннан да бу кадәр мыскыл тигән һәм эзәрлекләнгән булса, Украина җәза таләп итәргә тиеш. Әгәр бу эшләнмәсә, Беларуска каршы дипломатик басым ясаларга тиеш. Минемчә, моны җавапсыз калдырырга ярамый, диде хукук яклаучы. Фемен җитәкчесе дә җавап бирергә әзер торуын белдерде.
Мы будем делать все, чтобы посла Беларуси в Украине депортировали отсюда.
Беларус илчесенең Украинадан куылуы өчен без барысында эшләячәкбез. Иртәгә ул китмәсә, без аны үзен урманга алып барып шешен кырып алачакбыз, диде Хуцул.
Беларуста протест белдерүчеләрне азаплаулар турында Алсу Кырмаш сөйләде. Ул арада кызларның өчесенең дә бүген өйләренә кайтарылганы билгеле булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Һәммә нәрсә җимерелгәндә сез кайда идегез?
фактически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 yıllık Sovet İmperiyası jimirilip yoğa iller barlıqqa kildi. Bu ungaydan biz sizge iskitkiç kızıqlı multimedia hem interaktif tomosha hazırladık. 28 video yazmada ul şaqta jitekşilerinin hem gadi xalıqının niler kişirgenligin kure alasız. Azatlıq oruq sahifesine kirip Sovetler Birliginin jimirilivin qorağız.
Татарстан президенті Рустем Миңнеханов республиканың бірнеше район басшылығын вазифаларынан алды. Жетекшісіз қалған Ознақай районында ұзған сайлауда хакимият фирқасы республикадағы орташа көрсеткішлерден нық қалышып, коммунистлар 25% дауыс жиған еді. Яңа думаға оппозицион фирқалар аша өткен депутатлар арасында татар башқұртлар көрінмей, хакимият фирқасы аша өтушілері ісе бірнеше. Татарстан жетекшілігін тәнқитләген үшін социал нәфірәт ұятуда ғайыпленіп, колонияда отырып шыққан Ирек Мұртазин мәхкеме аша өзін оқлауға ерішу үшін күрәшін дәуам итә. Татарстандағы уақиғалар дисбісін Қазандағы хәбәршіміз Римзил Уәли тарта.
Қазандағы бір электрон газет район басшыларын алыштыруны Миңнехановның яңа йыл алды жазалары деп язып шықты. Жазаныңдан инде ебет. Баш кесу. Бір юлы 4 районда, Тәтіште, Ютазыда, Ознақайда һәм Менделеевскеде район шәһәр башлыклары алыштырылды. Алар белән бергә конкурс нигезендә сайлап куела торган башкарма комитеты рәисләре дә эш урыннарыннан китте. Шунысы мөһим, 8 түрәнең һәр кайсы үз теләге белән, ягъни гариза язып, яңа елга кадәр үк җылы канафедә утырып эшләүдән баш тарттылар. Ознақай башлыгы Рафиз Галиев Татнефть идарәсендә эшләячәк. Аларда аңа президент чыбыркасын шартлатып янап тұрды. Май айында ук Миңнеханов коррупция дәүләт мөлкен куллану турында сөйләшкәндә, Ознақай районы башлыгыннан аңлату яки аклану таләп итте. Шунысы да кызык, Ознақайда Тәтіште, Менделеевский районнарында сыйыр малының саны кимеп бара икән. Мөгезле тирекләр суйыла һәм шушы районнарда сөт савы түбән. Тәтіште уртача эш хакы түбән. Шәркәтләрнең 29% зыянга эшли. Менделеевскидә чит ил белгечләре торырга тиешле 275 квартирлы йорт төзелеп бетмәгән. Миңнеханов җитәкчелегендә Япония һәм Кытай белгечләре белән бергә башкарыласы проектка хәзер зыян килә. Ознақайда сыйырларның саны 1500 башка кимегән. Ә гомумән сөт сау 10 тоннага арткан. Сезгә Австралиядан сөтле сыйырлар кайтармадык бугай дип гаҗәпләнә Рөстәм Миңнеханов. Дөрес, Ютазы башлыгы Марсель Шәйдуллин зуррак урынга күчерелә. Ул Ознақай шәһәрен һәм районын җитәкләячәк. Менделеевскидә үз теләге белән эшеннән киткән Таһир Хәрмәтуллин урынына Электүбән Кама районында эшләгән Татарстанның кеше һәм урта эшкуарлыгы комитетында заманында җитәкләгән Игорь Привалов яңа җитәкче итеп куелды. Мөгезле маллар сыер сөте санынан бигрәк Дума сайлаулары нәтиҗәләре башлар киселгәндә исәпкә алынгандыр. Бөтен республикада хакимият фиркасы 77% тавыш җыганда, Ознақайда 60% та җитми. Ә КПРФны яклаучылар теләсә нинди район, шәһәрне узып киткән 25%-ка җиткән. Башлык алыштыруның төп сәбәбе яңа президент Рөстәм Миңнехановның бөтен нәрсәне дә тиз-җитез башкару таләбенең хәл иткәч шартка әйләнүе диләр. Бу инде район башлыкларын чистартуның икенче дулкыны. Бу дулкын Югары Ослан районы башлыгы Александр Тимофеев ришвәт алган өчен эшеннән бушатылган вакытта башланып китте. Хәзер инде президент алышынганнан соң үз урынын саклаган район һәм шәһәр башлыклары бик аз калды. Кайбер журналистлар мондый үзгәрешләрне Минтимер Шәмиев белән килешү нигезендә күпмедер вакыт кадрларны саклауга билгеләнгән чорның үтеп китүе турында әйтелә. Миңнеханов торган саен мөстәкыйлерәк үзе теләгән шәрәк эшләргә омтыла. Ахыры ничек булыр? Сишәмбе көнне Минтимер Шәймиев тә телевизор экраннарында күренде. Ул хәзер сәяси белдерүләр ясамый, мөнбәрләрдә президиум өстәлләре артында сирәк күренә. Шимбе күнне ул Татаржай 2011 гала концертына барды, ә сишәмбедә Октаныш районына туган авылы Әнәккә кайтты. Монда Минтибер Шәймиев үскән йортта аның әтисе Шәриф Шәймиевнең музее ачылган. Элек биредә колхоз итәкләгән өлкән Шәймиевне авылдашлары хәзер дә хәтерли һәм сагына. Ул гадел һәм көчле җитәкче булган. Шәриф Шәймиевкә башланган Сагыну исемле китапны язучы Нәбирә Гыймәтдинова язган һәм чыгуын оештырганда катнашкан. Марсель Гали Мәрдәнов, Русия президентының Идел буе округында эшләүче һәм Татарстан буенча иң беренче федераль инспектор булган кеше. Ул Актаныш районында туып үскән һәм Сик буе гаскәрләре генералы дәрәҗәсенә ирешкән. Һәм хәзер Гали Мәрдәнов Дәүләт Думасына күчә. Аның урынына яңа кеше, элек Удмуртиядә баш федераль инспектор булып эшләгән Рөстәм Идрисов килде. Ул Ульяновскида туган, эчке эшләр органнары системасында эшләгән, Петербурда милиция институтында укыткан, төрле җитәкче эшләрдә җаваплы эшләр башкарган, ул хукук фәннәр докторы. Дәүләт Думасына үткән депутатларның исемлеге басылып чыкты. Коммунистлар, Гадел Русия, ЛДПР партияләреннән кергән депутатлар арасында татар яки башкорт фамилиялары күренми. Бары тик бердәм Русия дип аталган аючылар арасында гына татарлар бар. Элек Грызловның беренче урынбасары булып эшләгән Татарстан депутаты Алик Морозов хәзер спикерның гади урынбасары булачак диләр. Комитет рәисләре арасында хәзергә милләттәшләр күренмәде. Бары тик Дәүләт Думасы өчен оештыру һәм регламент комитеты җитәкчесе урынына единорос Илдар Габдрахмановның тәкъдим ителүе күзгә ташланды. Андый зур дәрәҗәгә ирешкән Илдар Габдрахманов 1974 елда Татарстанның Баулы шәһәрендә туган. Губкин исемендәге нефт институтында Мәскәүдә укыган. Думага ул Ерак Шарык төбәгеннән депутат итеп сайланган. Моңа кадәр ул Дәүләт Думасының бюджет комитетында эшләп, нефтчеләр һәм Ерак Шарык төбәкләренең мәнфәгатен яклаган иде. Ышанасызмы, юкмы, Татарстан президенты Казандагы агач йортларны тергезү турында махсус киңәшмә үткәрде. Тарихи һәйкәлләр, элекке заманнарны искә төшерүче матур зур агач биналар шәһәр үзәгендә бетә язган. Бу мәсьәләне күтәреп чыккан экскурсовод Олеся Балтусева агач йортлар турында мәгълүмат ләрне әзерләп, киңәшмәдә катнашучыларга тәкъдим иткән. Әле бит күптән түгел генә Казанның 1000 еллыгы алдыннан агач йортлар да, кирпеч биналар да күз ачып йомганчы юкка чыга килде. Хәзер инде кайбер мәхәлләләрдә элекке фоторәсемнәр буенча тарихи йортларны яңадан төзү мәсьәләсе куела. Бу эштә урман хуҗалыгы хезмәткәрләре дә катнашырга тиеш. Әгәр дә мондый киңәшмә берничә ел элегрәк оештырылган булса, Казанның кыяфәте бөтенләй башкача булыр иде. Соңгы елларда шәһәр башлыгы итеп Илсур Метшин куелгач башланган кайбер төзелешләрдә эш пошырырлык элекке йортлар сүтелгәннән соң бигрәк тә Казан су буендагы чокырларда бер-берсе өстендә өр-яңа күп катлы йортлар күтәрелде. Башта бер йорт төзелә. Аның янында балалар мәйданчыгы яки автомобиль тукталышы урынына яңадан тагын бер шундый ук йорт күтәрелә. Телмин урамы 23-нче йортның ихатасына кирип, күз салсаң, каршыдагы иске агач йортлар урынында бер юлы дистәгә якын өр-яңа 9 катлы йортлар күтәрелгән. Яңаларының нигезе тагын салына әле. Мондый җирләрдә агач йортларны тергезү мөмкин булмаячак, әлбәттә. Соңгы көннәрдә җәмәгатьчелекне тетрәндергән вакыйга Орча районында булды. Лисән исемле яшьрәк кенә ханым баласын тапкач чүпрәккә төреп, чардакка мендереп, салкынга яшереп куйган. Хәзер яңа туган баланы үтергән өчен аны җинаятьтә гаеплиләр. Күршеләре әйтүенчә, йортлары чиста, гаиләләре тәртипле булган. Күптән түгел генә бу ханымга күп балалы аналарга бирелә торган медаль тапшырылган. 6-нчы бала булып туган бәбине үтерергә ни өчен мәҗбүр булган ул? Лисән ханым бу хәлне башкачарак аңлата. Дөрес, аның балага узганын һәм бәби көткәнен авылдашлары да, хәтта соңгы вакытта ночаррак торган ире дә белмәгән. Хәзер инде элек талашкан ире белән яңадан аңлашкан хатын бергәләшеп, әле килеп чыккан мәхкәмә эшләренә ничек тә котылырга, яңа бәбиләр алып кайтырга теләвен әйтә. Кеше күңелендәге хисләрне, ниятләрне, фаҗигаларның сәбәпләрен аңлау чыннан да бик авыр шул. Бер ел элек журналист Ирик Муртазин колониядан чыгарылган иде. Ул үзенең гаебен танымаса да, билгеләнгән сроктан 7 айга иртәрәк иреккә чыгарылды. Элек Татарстан президентының мәгълүмәт үзәген җитәкләгән республиканың телерадио компаниясының башлыгы булган Ирек Муртазин интернеттан хак бәләләр һәм ялган хәбәрләр таратканы өчен сәясәткә бәйле гамәлләре өчен хөкем ителде. Иреккә чыкканнан соң Муртазин Мәскәүгә күчеп, Новая газета хәбәрчесе булып эшли башлады. Ул үзенең эшен яңадан карау турында шикаятын Русиядәге кеше хокуклары вәкиле Владимир Лукинга җибәргән. Лукин Русияның югары мәхкәмәсенә Ирек Муртазин эшен яңадан карарга сорап мөрәҗәгать иткән. Хәзер инде Русияның югары мәхкәмәсе 17 томлык Муртазин эшен Мәскәүгә соратып алган. Адвокат Юрий Зак фикеренчә, тик томалга җинаять эшен Мәскәүгә соратып алмыйлар. Муртазин эше яңадан каралып, бәлки мәхкәмә карары юкка чыгарылыр дип өметләнә ул. Ирек Муртазин иртәме соңмы үзенең акланачагына өметләнә. Әгәр дә аны хөкем итү карары үзгәртелсә, юкка чыгарылса, ягъни Муртазин акланса, ул киләчәктә Казан мэры яки Русия президенты вазифасына сайлау кампаниясендә катнашырга мөмкинлек туар дип өметләнә.
Казаннан вакыйгалар дисбесе белән хәбәрчебез Римзил Вәли булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан татар оешмалары президент Рөстәм Хәмитовның 9 көн ичендә татарлар курултайы үткәрү карары белән килешмичә аны февраль аена кичектерде. АКШта яшәүче татар галиме Вил Мирзаянов Казанда тоткарланган студентларга тилектәшлек белдереп, студент оешмаларын 2013 елгы универсиадага бойкот игълан итәргә чакыра. Татмедия башлыгы урынбасары Нурия Беломойна киләсе елда татар китаплары күбрәк басылачак дип белдерә. Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар дәүләт драма театрында Жан-Батист Мольер әсәре нигезендә сәхнәләштерелгән хәйләкәр уеннары спектакле күрсәтелде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның шәршәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Русия Югары мәхкәмәсе президиумы мөселман республикаларында Курбан һәм Ураза бәйрәмнәрендә ял итүне тыючы Югары мәхкәмә карарын гамәлдән чыгарды. Башкортстан татар оешмалары президент Рөстәм Хәмитовның 9 көн ичендә татарлар курултайы үткәрү карары белән килешмичә, аны февраль аенда үткәрергә дип килеште. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Русияның Югары мәхкәмәсе бер Башкортстан кешесенең сорау буенча мусулман бәйрәмнәрендә ял итүне көченнән чыгарган иде. Әлеге мәсьәлә 15 декабрь Русия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путин халык соравына җавап биргәндә дә күтәрелде. Анда Путин Уфа һәр вакыт Русиядәге ислам үзәге булды. Русиядәге традициядәге ислам илнең нигезен тәшкил итә дип җавап биргән иде.
Уфа всегда в России была центром российского ислама. Всегда. И, конечно, наверное, вот такие решения, как запрет на проведение этих праздников, наверное, было болезненно. Вы знаете, что я хочу сказать вам и всем другим нашим гражданам, которые исповедуют ислам. Традиционный ислам. В России он всегда развивался и был одной из основ поддержки российской государственности.
Нихаят, Россия Югары мәхкәмәсе президиумы Курбан һәм Ураза бәйрәмнәрендә ял итүне гамәлдән чыгарган Русия Югары мәхкәмәсе карарын көченнән чыгарды. 21 декабрь Башкортстан президенты чыршысы узды. Анда республиканың шәһәр һәм районнарыннан килгән 800 укучы катнашты. Алар уку алдынгылары, сәләтле балалар, олимпиадаларда, ярышларда җиңүчеләр, шулай ук бурычларын үтәгәндә мәрхүм булган хәрби һәм эчке эшләр министрлыклары хезмәткәрләре, балалары да чакырылган иде. Президент чыршыга эләгү җиңел түгел, моның өчен бик тырышып укырга, сәләтле булырга кирәк диде һәм бу кадәр алдынгы укучылар булуга соклануын белдерде.
С наступающим Новым годом! Попасть на президентскую елку достаточно сложно. Для этого надо хорошо трудиться, хорошо учиться, стараться. И я доволен, что у нас в республике столько много ребят, которые действительно хорошо овладевают знаниями, которые хорошо учатся.
Бу Башкортстан президента Рустам Хамитов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Onda töp söz Республика Татарлары Курултайына әзерлек хакында барды. Хәбәр итүбешчә, Башкортстан Татарлары Курултайын 23 декабрь уздыру турында Президент Хамитов 14 декабрь, ягъни 9 көн кала күрсәтмә биргән иде. Вакыт эскалу сәбәпле татар оешмалары аны 17 февральгә күчерергә булды. Игътибар итегез, бөтен дөнья башкортлары курултайын үткәрү уңаеннан Президент карары ярты ел алдан булып, ярты ел буе мәгълүмат чаралары башкорт проблемаларын яктыртып килгән иде. Татарларга чират җиткәч, ул 9 көн белән чикләнде. Инде дә шулай булмасмы дигән сорауга Башкортстан татарлары берлеге шурасы рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин шулай дип җавап бирде.
Әгәр дә безгә яңадан 10-15 көн генә калдырып әйтсәләр, 17 февральдә үткәрәсез или апрельдә үткәрәсез за 10-15 дней, я заявил, татарские организации не пойдут на такие условия. Без вмешательства государственных органов мы переходим на конфронтацию, как было при Рахимове. Я не хочу сейчас встать на конфронтацию с действующим политическим руководством. Если мы вместе не будем решать вопросы, то террорный халенщик был ты шлой колошак. А хазер безге, оларны вовлечь надо, власть надо вовлечь в решение татарских проблем. Вот наша задача.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, Курултайны хакимиятен башка да үткәреп була, ләкин форум карарлары нәтиҗә бирсен өчен хакимият белән бергә эшләргә туры килә.
Безгә күп нәрсәләр турында съездда үткән 90-нчы елдан алып 2011 елга кадәр булган тормышыбыз турында, татарларның развитиесе турында, татарларның запросы, татарларның потребностьләре турында сөйләргә вакыт җитте, открыто, честно и обоснованно.
Утырышта татар проблемаларын чишүгә өмет юк дип Шамил Нәҗмиев элек Уфа губернасын Татарстанга кошу өчен референдум үткәрү кирәклеген күтәрде.
Башкортстан республикасында яшәгән татарларның киләчәге юк, татар хакы югалмас өчен законлы нигездә референдум уздырып, Башкортстан татарлары элек Уфа губернасын Татарстан республикасына кушу сорауын күтәрәбез, съездга чыгарырга кеше нитсез. Без аны может бүген референдум уздыра алмабыз, әйме? Но иртәгә берсе көнгә, то есть бу мәсьәләне без күн козагына куып куябыз.
Бу Шамил Нәҗмиев булды. Билгеле шагыйр Фарид Габдрахим республика татарларының милли үзаңы түбән булу сәбәпле дип референдум мәсьәләсен калдырып торып, тел статусына игътибар итәргә чакырды.
Без хәзер резолюциягә кертик, шушы Башкортстан татарлары съездык резолюциясенә. Башкортстанда татар теленә дәүләт статусы бирү турында без халыктан имзалар җыярга тиешбез. Бу съездның карары була инде. Безнең рәсми рәвештә үткән шушы съезд резолюциясендә булса ул, менә шул вакытта без култамганы җыя алырбыз. Әйтик, 1,120,000 татар яши, яшел картын баласын имсәк балаларында кертеп, 100,000 култамга җыя алсак, менә шуны депутатларга китереп салырга була. Ә безнең бу, болай гына резолюциясе буенча гына, беркем бернәрсә эшләмәячәк депутатлар.
Фәрит Габдрахим күп кенә татар корытайларында тел статусы буенча документлар кабул ителеп тә, олар тормышка ашырылмау сәбәпле халыктан имза җыя башларга, аны корылтай карарына кертергә тәкъдим итте. Утырышта күп кенә башка оештыру мәсьәләләре дә каралды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонентына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип пул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Кушма штатларда яшәүче татар галиме, милли хәрәкәт активисты Вил Мирзаянов 4 декабрьдә Казан, 10 декабрьдә Казанда сайлау гаделсезлекләренә протест белдергән студентларның тоткарлануына ризасызлык йөзеннән 2013 елгы Казан Универсиадасына бойкот игълан итәргә чакыра. Бу турыда мөрәҗәгатьне ул студентларның берничә оешмасына юллаган. Шул уңайдан без Уил Мирзаяновка телефон аша шалтыраттык. Уил әфәнде, сез кайсы оешмаларга җибәрдегез ул мөрәҗәгатьләрегезне һәм нинди дә булса җавап килдеме?
5-6 оешмаларга, Америка Кушма Штатларында оешмаларга, Канадага, Германия, Англия, Австралия һәм бөтен дөнья студентлар союзы ул Прагада урнашкан, шуларга мөрәҗәгать иттем. Алардан әлбәттә әле җавап юк. Ну, җавап мин көтмим дә, чөнки анда эшләр бит инде ул үзләренең союзларында кешеләр белән киңәшләшергә тиешләр, ниндидер нәтиҗәгә килергә тиешләр, аңа вакыт кирәк. Әмма ләкин мин аңарга эшне җавапта дип санамыйм. Эш шунда. Иң беренче, бу Казан колониаль администрациясының студентларны әзерлекләүенә басым ясарга кирәк. Алар белсендәр, үзләренең шундый мәрхәмәтсез рәвештә кеше хокукларын, студент хокукларын бузу дөнья күләмендә бер вакытта да реакциясыз алмаячак. Шуңа күрә белеп торсыннар. Әгәр алар дәвам итсәләр, студентларны митингларга имеш җирмәсеннәр, шулай итеп аларны аннан соң митингларга чыккачтан 100 яшь үсмерне студентны 10 декабрьдә төрмәләрдә тотып төннең буе аннан штрафлар салганнар. Бу Россия күләмендә дә, мәрхәмәтсез империя Россия күләмендә дә рекорд. Минемчә, Минихан, так называемый инде урысча әйтәм, президент, нинен Кремль тарафыннан куелган курчак, үзе белән ул җир сөрә. Шул шулышны туктатсын. Мин үлем шулай иттереп. Бу, мин башлаган эш, әлегә ул зурга китмәс. Аның нәтиҗәләре яңадан шулай күтәреп чыгу, ул мартта үтәчәк президент сайлауларына бәйләнгән. Әгәр мартта тагын Путин, теге караклар һәм жүлекләр партиясының башлыгы, тагын шулай халыкны алдаса, ул вакытта менә мин күтәргән бу инициатива хәни бек реал булуы бар.
Уил әфәнде, бу сез күтәргән инициатива, бу тәкъдим шактый үзенчәлекле тәкъдим. Казандагы студент оешмаларының әле үзләренең бәлки бу турда башларына килмәгән булырга да мөмкин. Сез Казандагы студентлар оешмаларына мөрәҗәгать итеп карамадыгызмы? Чөнки бу тәкъдим беренче чиратта сездән түгел, алардан чыкса куәтлерәк булыр иде дәр.
Шулай, мин аны беләм, әмма ләкин анда беркем дә анда эшкә барырга йөрәге итмәячәк. Чөнки аларны инде бер студент түгел, мин аларны берничәсен беләм. Үзем, мин менә сезнең азатлык сайтыннан да беләм. Аны тотар да куалар. Шуннан соң ул студент нишләргә тиешле? Кая бар бу укырга тиешле? Бу дөньяда укудан мәхрүм иткәчтән. Ул кая барырга тиешле? Шуңа күрә мин аларга мөрәҗәгать итеп булашмыйм. Аларны шулай нигә куркыныч астына салып, аннан соң миңа әйтерләр, менә кулын җылды дип, аларның ние белән, язмышы белән дип. Мин алай, алар беләм бит, үзем Россиядә бөтен гомерем үткәргәч, мин беләм аны нәрсә белән бетәчәген. Шуңа күрә юк, андый эшкә мин бармыйм.
Уил әфәнде, менә интернеттагы кайбер фикер алышуларда, әгәр дә бу тәкъдим чыннан да тормышка ашып, 2013 елгы универсиада булмый калса, бу татарларга зыянлы булачак дигән фикерләр дә әйтелә. Бу турыда нәрсә әйтер идегез? Мондый фикергә.
Шулай ул зыян, ул мәдди зыян. Әмма ләкин менә татарның шулай татар өстеннән, татар яшьләр өстеннән аларны рухи, аларга шундый басым ясап, аларны туздыру, рухи туздыру, ул шушы матди зыянга караганда һич шиксез 100-ер, 1000-ер тапкыр күбрәк зыянлы. Шуңа күрә мин bu maddi ekonomik yaktan neyle otuşlarını kişi hukuklarımız üstün hukuklarımız onlarını ruhi rauşta yukka çıkarını birge çalıştığa da almayayım. İn zorusu mene şuşu yaşlarını ezirlikle o studentlarını şulay ezirlikle onlarını yukka çıkarı ruhi rauşta yukka çıkarı şu tuktatılır gati işle. Nindi bolsun indi o terror kazanında şundi studentlarının ilk uyli studentlarının beyre mülütkeru. Это біраз неде, түнге карьера шоны алып барып шында өткерге бола ма? Булмай, аны һәр бер кеше аңлый. Ә Казан бит хәзер аңардан җирәк китмәде. Бер генә шәһәрдә дә 100 студент яшы сыбырны Рәсәйдә дә кулга алмадылар. Шуңа күрә Казанны бөтен дөньяның карашкысы итергә, Шуша Миңнеханов тарафыннан аны ул эшне туктатырга кирәк. Аны туктатырга була тик шуша басым белән генә. Мирзаянов әйтү буенча гына, студент инициатива буенча гына, универсиаданы әлбәттә туктатмаячаклар. Әмма ләкин бу эшләр дәвам итсә, мин моңарга шикләнмим.
Бу мәсьәләне күтәреп чыккач, бәлки инде сез бу мәсьәләне өйрәнгәнсездер дә, тарихта менә ниндидер шундый үрнәк бармы студентларның зәрлекләүләргә, студентларның начар хәленә ризасызлык белдерү нәтиҗәсендә универсиаданың булмый калганы яки аңа ниндидер тәсире шундый тәкъдимнең берәр үзгәрешләргә китергәне бармы?
Универсиада буенча тарихта мин андый параллельләрне белмим, әмма ләкин менә Олимпик уеннарына Москвада 1980 елны Россия Афганстанга барып кергәчтән аңарга байкот игълан иттеләр. Шуңа күрә анда Олимпик уеннарын инде туктатмадылар, әмма ләкин аның әһәмияте юкка чыкты, чөнки анда көнбатыш илләр, Америка катнашмады. Менә шундый байкот. Ул коммунистларны нине төп башына шулай итеп утыртты. Мин ул вакытта Москвада идем, аны беләм. Шуңа күрә универсиаданы да шулай туктату бик ихтимал, әгәр шулай итеп универсиадага түгел, Сочидагы уеннарны да туктату, түгел, байкот ясау бик ихтимал.
АҚШның Принстон шәһәрендә яшәүче татар галиме, милли хәрәкәт активисты Вил Мирзаянов белән сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Елга Татмедиага Татарстан хөкүмәте 1,47 млрд сум акча бирәчәк. Татмеди башлыгы урынбасары Нурия Беломойна бу тәмамланып килүче 2011 ел белән чагыштырганда 20%-ка күбрәк дип белдерә. Аның сүзләренчә, киләсе елда татар әдәбиятын бастыру һәм аны Русия төбәкләренә, Татарстандагы китапханәләргә тарату, татар китапларының электрон версиясын эшләү дәвам итәчәк. Быел узган ел белән чагыштырганда татарча басылган китаплар саны да арткан. Тик дөнья күләм интернет китапханәләргә керүчеләр анда татар язучыларының китапларын таба алмый. Соңгы вакытта татар китаплары сатылмый ята, аны укучы юк дигән сүзләрне дә еш ишетергә туры килә. Татар китабын дөньяга чыгару һәм башка мәсьәләләр турында Найлалан Нурия Беломойна белән сөйләште.
2010 елны 67 татар китабы басылып чыккан булса, быел 97 китап бастырдык. Ә менә хәзерге көндә без Россиянең 15 регионы һәм Татарстанның китапханәләре өчен татар китапларын комплектлаштырып азапланабыз инде. Бушлай китап җибәрү була. Без үзебез бастырып чыгарган китапларның бер өлешен бушлай җибәрәбез.
Быел чыккан гына китапларның тупланмасы мы яисә бу?
Әйе, быел чыккан китапларның тупланмасы. Ул гомумән быел чыккан китапларның 85% әле. Шуның 15% башка регионнарга китәчәк, 70% үзебезнең китапханаларга бушлай биреләчәк. Чөнки безнең төп максат китапны бастырып чыгару гына түгел, аны укучыларны булдыру, аларның санын киметмәү, аларны әдәбият өлкәсендәге яңалыклар белән таныштырып бару. Дәүләт проблемасы татар телендәге уку һәм укыту. Шуңа күрә инде өстәмә чыганаклар биреп, өстәмә финанслар биреп, шул максатка ирешмәкче булабыз.
Безнең тыңлаучылар әйтмәсләрме, соң менә китапларын алмаганнар икән, шуңа күрә тарата башлаганнар бу китапларны төрле төбәкләргә дип бу алдан планлаштырылган эш идеме?
Беләсезме, алдан планлаштырса да, ул мәсьәләне үтәр өчен финанслар юк иде. Китаплар гомумән электә сату өчен бастырылмый. Ул иҗтимагый сәяси әһәмияткә ия булган әдәбият дип атала. Татар телендәге чыгыш китаплар. Төп максат аларны сатып баю түгел, ә аларны халыкка таныту һәм халыкта татар телендә укуга кызыксыну уяту. Татар әдәбиятын күтәрү һәм халыктагы китап уку гадәтләрен оныттырмау.
Глобальләшү шушы дәрәҗәгә җиткерде ки, халык китапханәгә йөрми, күпчелек халык һәм инде күпләрнең иләрендә интернет булгач, интернеттан гына үзенә кирәк мәгълүматны ала һәм шулай ук соңгы вакытта күпләр китапны интернеттан гына укый башлады. Кемнәрнең айпадлары бар, алар айпадларын үзләре белән йөртеп, буш вакытларында юлда барганда булсын, метрода, автобуста булсын, китапны сөйрәп чыгаралар да суыртып дөнья күләм китапханәләрдән һәм шуннан укыйлар. Мисал өчен инде iBox дигән, iTunes дигән китапханәләрдән инде. Әмма ләкин аларда ачып карасаң, рус язучыларының бик күп китапларын күрергә мөмкин. Әмма ләкин электрон вариантта бер генә татар китабы хәтта Тукайда юк. Бу эшләр буенча нидер планнарыгыз бармы?
Бер генә татар китабы да юк дигән сүзең белән килешә алмыйм. Чөнки бүгенге көндә 1503 татар китабы электрон формада Таткнига фонд дигән электрон ресурста урнаштырылган. Әйтәсем килә, аның бердән-бер генә уңайсызлыгы бар. Ул бер клик белән интернетка кергәндә ачыла торган ресурс түгел. Анда кызганычка каршы теркәлергә кирәк, теркәлгәннән соң логин һәм пароль алырга кирәк, шуннан соң гына кирип китә аласың. Әмма куллану бушлай. Татмедиа карамагындагы татар китап нәшрияте елга ничә китап бастырып чыкса татар телендә, шуларның һәрберсенең дә диярлек электрон версиясе әнә шул Таткнига фонд китапханәсенә урнаштырыла. Ул китапханәгә атнага 3000ләп кеше керә 44 илдән. Әгәр дә саны нигә шулай әз дисәгез, мисалга китерә алам. Менә бу Таткнига фонд китапханәсенең рус телендәге аналогында да 10000 китап кына бар нибары. Ни өчен шулай ул? Ул татар язучыларының автор хукукларын яклап эшләнгән эш. Алар инде үзләре урнаштырмый монда. Теләгән кеше һәрберсе үз нәрсә язган шуны урнаштырмый. Бу очракта без беренче чиратта язучыларның автор хукукларын истә тотып, аларны бузмыйча, алар белән килешү төзеп һәм аларга алдан ук хөкүмәт казнасыннан чыккан акчага гонорар түләп, шулай итеп урнаштырылган китаплар. Әлбәттә, бүгенге көндә бу контентны гадирәк итеп, хәзерге көн шартларына яраклаштыру эше алып барыла. Беренче чиратта ул, әйтик, ВКонтакте дигән, Твиттер һәм Фейсбукта кулланучылар бер генә аккаунт булдырып, шул аккаунтка кергәч тә, Таткнига фонд дигән баннерга төрткәннән соң, алар инде башка теркәлмичә шушы ресурска кирип китәргә тиешләр. Менә бу эш безнең хәзер алып барыла. Гомумән татар иле дигән интернет татар даирәсе булдыру шуның чикләрендә бара, шул зур программаның әйме. Татмедиага шундый эш бирелгән. Бердән без китапларның электрон версияларын бирергә тиеш, икенчедән без бу татар иле дигән зур социаль челтәргә бирергә тиеш без. Нәрсә без бар татар телендә? Шуны әйтик, без төшергән спектакльләр, без төшергән кинолар, без төшергән музыкаль клиплар, нәрсә бар? Шуларны урнаштыру. Инде икенче мәсьәлә бу иҗади контентларның авторлары белән ничектер гонорар түләү турында сөйләшү, аларның автор хукукларын бозмау. Менә шул зур эшне без исән булсак, киләсе елның җәенә беренче этапын инде тапшырырга тиешбез.
Китапларны бастыру һәм аларны электрон китапханәгә урнаштыруга килгәндә хакимияткә ша бетмәгән, мисал өчен сәяси темага язылган китаплар бу китапханәгә ләкми дигән сүз булып чыга.
Татар китап нәшриятендә нәрсә басыла? Шуның гына электрон версиясе барлыкка килә бу китапханәдә. Без былтыр 15 томлык татар әдәбиятының классикларының әсәрләрен күрсәткән идек. Аларның бөтенесе дә булмаса да, шактый өлеше ул китапханәдә бар. Гаяз Исхакыйның кайбер әсәрләрен табарсыз, әмма бөтен эзләгән әсәрләрен дә таба алмассыз.
Минем сорауым бөтенләй юк дигән мәсьәләдә мин монда дөнья күләм китапханә турында, ә бу теге татар китапханәсе турында түгел, ә дөнья күләм китапханә турында сөз башлаган идем, бу теге айбукслар һәм айтюнслар турында. Теге төрле телләрдә Кытай, Япон, Инглиз, мен шушылар арасында татар юк дип сүз башлаган идем.
Татар иле дигән контентның бер өлеше иң популяр татар язучыларының иң яхшы әсәрләрен инглиз теленә тәрҗемә итеп, шул ук башка контент белән бердәттән интернетта урнаштыру. Андый мәсьәлә дә бар безнең алда. Кайчан ирешербез аңарга күп булса, 1-2 ел вакыт бирелә. Шул арада башта ул язучыларның исемлеген төзергә тиеш, аннан соң инде мәдәният министрлыгы, аннан соң шул исемлек буенча иң яхшы әсәрләрне, аннан соң аларны тәрҗемә итү эше һәм инде урнаштыру интернетка. Андый мәсьәлә дә күз алдында тотыла.
Бу очракта сорау тумасмы соң, мисал өчен алган вакытта хөкүмәткә якынракларны урнаштырырга, ә халык яратып үлеп укый торганнарны ләтми калырга мөмкин дигән.
Юк, беренче чиратта классик әсәрләр урнаштырырга тиеш. Ә классиклар инде билгеле булганча, бөтенесе дә исән түгел кызганычка каршы. Халык арасында чын мәгънәсендә әдәбият китапларына, дәреслекләргә кергән әсәрләр булачак ул.
Татмедия башлыгы урынбасары Нурия Беломойна белән Наил Олан сөйләште.
Азатлык радиосы.
Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге татар дәүләт драма театрында данлыклы француз комедиографы Жан-Батист Мольер әсәре нигезендә сәхнәләштерелгән «Хәйләкәр уеннары» спектакленең премьерасы тәкъдим ителде. Бу театрның 20 еллык эшчәнлеге дәверендә чит ил драматургына беренче мәртәбә мөрәҗәгать итүе. Спектакльне Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова карап кайтты.
Плутнеска Пенна сәхнәләштерү Мирхадер Фәзи исемендәге татар драма театрының сәнгать җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевның күптәнге хыялы була.
Без аның исемен бераз үзгәрттек, «Хәйләкәр уеннары» дип атадык. Бу безнең театр өчен, безнең артистлар өчен бик зур яңалык. Без үзебезне бераз икенче төрле стилистикада уен алымнар белән таныштык дигәндә, безгә менә шуларны җиңеп чыгу үзенә бер төрле кызыклы иде.
Дип сөйләде Рөстәм Абдуллаев. Пьесаны татар теленә танылган драматург Фуат Садриев тәрҗемә иткән. Мольерны фантазияга, тапкырлыкка, үткен акыллыкка, шаянлыкка, ачык образларга бай хәзерге заманда да актуаль булып торган әсәрләре туктаусыз дөнья күләм сәхнәләрендә уңыш белән уйнала һәм тамашачыларны таң калдыра. Беренче тапкыр Плутнеска Пенна спектакле 1670 елда куела. Ул вакытта Хәйләкәр ялчыны Мольер үзе уйный. Бүген инде танылган Оренбург артистлары белән бергә сәхнәгә беренче адым ясаучылар да чыга. Спектакльдә уйнаучыларның күпчелеге яш артистлар. Мәсәлән, Скапенны берничә ел элек кенә театрга килгән Алмаз Мустафин башкара.
Сезнең кайтуыгызны шул кадәр шат суда.
Алмаз Капаев, нишә килеп кайттыгызсың суда? Нишә килеп кайттыгыз?
Аллаһка шөкер булдым мин. Атарафтан башка иләдергә. Уй, әйтерем барма әйбәт түгел.
Чиган кызы Зербинетина Назия Дибаева уйный. Әлеге елны гына Оренбург сәнгать институтын тәмамлап театрга килгән Назия Дибаева өчен бу әле икенче генә роль. Җитмәсә, татар телендә шмартасы бар.
Мольерский язык переведен на татарский, но тяжело все-таки. Вот эти именно завороты, все его как фразы, именно как вот старинный такой европейский. Вот это было тоже тяжело, то, что поймать тот век, прожить его.
Дип сөйләде яш актриса. Тамашачылар да дулкынлана. Гадәти булмаган тамашаны күрер өчен авыллардан да килгәннәр. Тамашачы Лина Ахмаматова.
Без Алабайталдан Белевский районыннан килдек. Бер автобус тутырып, халык җыйналды. Значит, ребята килдек. Театр белән дуслар инде без балаларны алып киләбез. Бу тавынны шүрәле. Постановкасына килгән ик балаларны үзебездә инде килергә тырышабыз.
Диде Лина Ахмаматова. Тамашачы чын күңелдән алкышларды килде. Димәк, эксперимент уңышлы үтте. Тамашачы Европа классик әсәрен уңышлы кабул итте. Спектакльне тәнкыйтьчеләр дә югары бәяләде.
Оренбурдан хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Ак мәчеттәге хәбәрчебез Диләвер Усман таныштыра.
Декабрьнең 20-сы кырым татар җәмәгатьчелегенә дә бер яңалыклы хәбәр китерде. Ак мәчеттә 83 яшында агыр хасталыктан соң профессор милли әрекет ветераны Рефик Музафаров вефат етті. Оның женазе мерасымы Ахмешнің кебір жамысында 21 декабрьде қылынды. Рефик Музафаров фольклоржы, алим, филология ілімлері докторы, профессор. Намзетлік диссертациясын оқырын татар аталар сөзлеріне бағышлап, Қазан университетінде 1960 сенесі қорчалаған еді. Милли әрекетті іштірак еткені үшін о, бір сыра университетлерден қуылған еді. Труд газетасында 1972 сенесі профессор получает неутадлы ифтира мақалесі де басылған еді оның аққында. Ташкент, Горловка, Ангрен, Кировоград, Табольш шеерлерінде ерлешкен институтларда чалышқан Музафаровға КГБ тыншылық бермейді. Музафаровның Қырымда партизан әрекетінде Қырым татарларыны көстерген китаплары, Қырым татар фольклоры тарихы аққында илми іштері ясақ етілі, о дайыма милиция тарафындан тақип етіліп келді. Оны профессор ұнванындан марум етежек олалар. 60-70 сенелері Рефик Музафаров қадыны Аза Короткаянен Қырым татар энциклопедиясын азырлап, оз есабына нешір еткен еді. Іште Рефик Музафаров бүтін аңлы омырыны Қырым татар халқының айдын кележегі үшін күрешіп, омырыны халқы үшін бағышлады демеге мүмкін. 1979 сенесі о Чехословакияға турист сұфатында кетмеге азырланғанда, оның евіні КГБ тінтеві оны Чехословакияға жібермейді. Чехословакия дегенде бұл күндерде дүния жемаатшылығы чехлерінің азатлық үшін күрешінің лидері Чехияның сабық президенті Васлов Гавелнен ведалаша. Васлов Гавел 18 декабрьде 75 жасында Прагада вефат етті. 1993-2003 сенелері о Чехияның президенті олды. О Қырым татар милли әрекетінің күрешіне көңілдештік білдірген белгілі шахслардан еді. Мустафа Джемилоқынен о 1998 сенесі бірінші кере көрішкен еді Прагада. Бұндан соң да екі көрішіп олғанын қатырлап, Мустафа Джемилоғылы Азаттық радиосына мұна не деді.
Мына сіз Васлов Гавелнен көрішкен едіңіз. О шахс оларақ сізің хатыңызда насыл етіп сақланып қалды?
Біз әсінде Васлов Гавел аққында 68 сенелерден берлі қазіріміз бар. Чүнкі бұл Пражская весна деген шей көк мұйым еді. Әм бүтін Советлер Бірлігі үшін, инсан хақлары үшін, мүжәделі бері инсанлар үшін мұйым еді. Қырым татар милли әрекеті үшін де мұйым еді. Чүнкі анда социализм с человеческим лицом дегенлері бұл демократия мәселесі еді. Біз бұйып диққатмен бақайдек не олажақ дейе үмітлеріміз бұйып еді. Ве орая бұл сон Варшавский пактың әскерлері кірдіктен сонра баяғы протестлер олған еді. Біз де өзіміздің сесімізді білдірдік о заман. Айтмақ істедігім, Вацлав Гавел Қырым татар мәселесін біздің аққымда епейде мәліматы бар еді. Ама оның бөлі шахсын көрішмелеріміз о заманларда деп имкансыз еді. Ве бірінші көрішіміз 98 сенесі бізі Гавел дәвет еткен еді. Сол оккупацияға қаршы өзлерінің сеслерін білдірген инсанларын, диссидентлерін өзіне шақырған. Ве о заман біз ұзын-ұзын оны кабинетінде қонышқан едік. Енді іште Қырым татарларының мәселесін не олдығына өтеге оны аңнатқан еді.
Мұстафаға мына бұл соңғы көрішу іште биыл октябрь айында олды. О Қырым татарларының мәселесімен бағлы халықара форумға қол тұтажағыны, бұға қол тұтқанны білдірген еді. Бұны о, насыл шекілде көреді? Қырым татар мәселесін чезу жолларын насыл шекілде көреді? Оны биян етмеді ме ол көрішулерде?
Біріншіден Вацлав Гавел бен барғанда ол етпеже зор дұрымда еді. Ол форум басында Вацлав Гавел инициативінің әр ел япылы, 2000 сенесінен башлайып, анда ең белі бөлі гуманистлер, Нобель лауреатлары, президентлер, демократик президенттер шақырыла. Бұл сеперде 800-900 адам қадар бар еді. Ама Вацлав Гавел айрыжа мені қабыл етті. Оның ярдымшылары деділер, Вацлав Гавелін дұрымы пек ағыр, оның үшін ричамыз деді, чөк заман алмаңыз. Деді, мен де 5-6 дақа үште селан беріп шықайын дедім, ол өзі чөк тоқтатты, чөк шейлер сұрады. Мен де аңнаттым дұрымын қысқа олса да, оның 5 дақа. Сон бұл форум аққында айттым, бөлі ниетіміз бар дедім. О деді, әлбет деді, мен сағылығым дұрымын көресіңіз, мен бек ихтимал барып олмам о форумға деді, ама елімнің керен еп ярдыңыз бі япарым деді. Ве менден мәлуматлар істеді, Қырым татарларын соңки дұрымы аққында. Мен де бұл Көрүшүнө бир аз азырлык келдим. Англис тилинде бир чок материаллар бар эди. Крым татар маселесинде аны бердим. Бөлө эле да башкан эле. Жок, жесур инсан эле. Өзүн бөлө бир хасталыгын көрсөтмөмдөгү тырышаы эле. Бул форумда конушма да жатты. Некадар зор болдугун мен аны сезедим салонда отурунча.
Мустафа Жемил уулунун билдиргенине көрө, Янукович жол башчылыгында бул күнлөрдө Түркияга баражак делегация эркенине аны көрсөтмөсөлөр, о Гавелнын жаназасына Прагага бармага азырлана экен. Кымдатар мажилиси Васлав Гавелнын вефаты мунасебетинен анын жакындарына, сойсопторуна, досторуна, Умен Чехия халкына өзүнүн тазиясын билдирди. Шундай айт этмели Васлав Гавел кымдатар халкынын акылан тилеги боюнча халкара форумга кол тутканына жардым этежегин билдирген эди. Кырым Назирлер Шурасы Рейс Анатолий Могилев ise bu форум Кырымга малие желп etmek керек деди. Акмечитте кечирген матбуат көрүшүү вактында форум Кырымга малие кетирсе мен bu форумнун тарафдарым деди о. Эрши ярамай деген ляля дегилде пара кетирсе. Bu кошмо паралар Кырымнын иктисадияты ve инфраструктурасына жардым этер деди Могилев. Не үчүн Анатолий Могилев форумну пара ve иктисадият менен багылаганда Кырым татарларынын маселелери акында бир сөз айтмаганы ляля, яны бош сөз деген манада да кечирилмеси тек бекленилген мажилис азырлаган форумга эвелден менфи кыймет кескен кебу ола. Форум 2012 сенеси мажилистин тешебесинен Кырым татар маселелерине багышланып өткөрүлөчөгү бекленили. Инкишаф Ислам банкы Кырымда Кырым татар миллий мектептеринин маддий базасына бекитүү боюнча лейханы 7 мектепте 14 декабрде якындады. Лейха боюнча Маарифчи Кырым татар ожалары ассоциациясы ve Али Раид жамаат тешкилаты чалыштылар. 2011 сенеси Булганак, Сарыбаш, Хаклай кой мектептери Курман, Буйук онлар, Тарасу базар, Ахмечтеги 42-нчи миллий мектеп керекле донатмалар менен теминдендилер ve бир сыра мектептер реконструкция жапылды. Шунда кайд этмели 2010 сенеси Ислам банкы тарафынан бойле жардым 9 мектепке жапылды. Бу лейхага Маарифчи ассоциациясы башы депутат Сафурия Каджаметова бир чок иссе кошкандыр. 1973 сенеси курулган Ислам банкы Джиддада Ислам конференциясы тешкилатынын малия назирлери конференциясында курулган эди. 56 devlet банкнын азасы ола. Таасил менен багылуу дагы бир хабер. Буюк Ялтада 8 мектепте 167 талебе факультатив шекилде Кырым татар тилин өгрөнөлөр деп билдире Ялтанын таасил идаресинин рейс мавина Елена Проценко. Украин тилинде эсе Буюк Ялтада 467 талебе билги ала экен. Шунда кайд этмели Кырымда мектептерде 3000ден зияде Кырым татар ожосу чалыша, алардан 478 Кырым татар тили ve эдебияты ожоларыдыр. Декабрынын 20-сында Кырым мөхөндислик педагогика университетинде Түркияда вефат эткен Түркиядеги Кырым татар мерекелеринин рейси Ахмет Ихсан Кырымбулунун хатырасына багышланган хатыра мерасими кечти. Тедбирде иштирак эткен жазуучулар, алимдер Ахмет Ихсан Кырымбулу акында хатырлаулар менен пайлаштылар. Анын аят жолу менен багылып фотолор намайыш этилди. Рустем Меметов, Гулизар Бекирова, Иляхилер ижра эттилер. Жаңы жыл байрамдарына Кырымга 90 миңге жакын турист келечеги бекленили. Минкурорт кабер эткенине көрө, Кырым мусафирханелеринде фиатлар 178 гривнядан 900 гривняга же болмасы бекленили. Бул мусафирханелерде жаңы жыл шоу программаларынын фиаты 350 гривнядан 1000ге кадар боло биле. Бул орто дарежелүү мусафирханелердеги фиатлар деп хабер эти Кырым информацион агентлиги. Али дарежелүү мусафирханелерде эсе фиатлар кат-кат зияде экен. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хабарларына сіз біздің интернеттағы сәхифәбізді оқиды, тыңлайды аласыз. Шунда оқ өз фикір тәқдимлеріңізді қалдыру мүмкін. Адресі біз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.